Ivan që të identifikojnë votuesit e mundshëm, njofton Associated Press. Identifikimi i tyre bëhet me qëllim që të ndërtohet një model i asaj që ata mendojnë se si do duket elektorati, përfshirë këtu se cila është përqindja e votuesve të bardhë, afroamerikanëve, hispanikëve, çfarë feje u përkasin votuesit, cili është niveli i shkollimit të tyre, sa përqindë të rinjve dalin në votime krahasuar me persona më të moshuar. Ndonë se zgjedhje do të mbahen më 8 nëntor, fituesit tyre mund të zgjidhet edhe më herët, fal votimeve përmes postës. Pikërisht votimet përmes postës, ku njerëzit mund të votojnë më herët se dita e votimit, janë fokusi i fushatës demokrates Clinton, e cila në këtë drejtim ka përparësi ndaj Trump. Para 4 vjetësh, 35% e elektoratit votuan para ditës së zgjedhjeve, shifër e cila pritet të rritet këtë vit. Clinton do të mundohet që të ripërsërisë suksesin e presidentit Barack Obama, i cili fitoi 2 palë zgjedhje duke i kushtuar shumë rëndësi votimit të hershëm. Ajo është duke shpenzuar miliona dollar në mënyrë që të bindë njerëzit që të votojnë më herët. Fushata e saj identifikon votuesit potencial dhe rreth 50.000 vullnetar janë duke dalë në teren për t'i bindur votuesit që të regjistrohen në zgjedhje dhe të votojnë më herët. Ndërkësh fushata e Republikanit Trump është treguar më ngatht në rekrutimin e vullnetarve dhe nuk e kanë vënë si prioritet votimin e hershëm. Komiteti Shtetror i Republikanëve ka për qëllim që të mbaj hapin me demokratët dhe ata duan që votat në ditën e zgjedhjeve të jenë ato që përcaktojnë fituesin. Nëse kandidati Republikan Donald Trump zgjidhet presidenti i SBA-ve, qelësat e shtëpisë së bardhë do t'ja japin amerikanët e bardhë. Për të fituar ati i duhet që të marrë sa më shumë vota nga 55 milion amerikan të bardhë, të cilët kanë të drejtë votimi, por nuk votojnë. Nëse elektorati qëndron prafërsisht i njëjtë me atë të vitit 2012, Trumpit i duhet të fitoj rreth 2/3 e votave të bardhëve, që do të ishte një rritje e madhe krahasuar me Mitt Romney, duke shtuar këtu edhe vështirësinë e Trumpit që të marrë vota nga amerikanët e bardhë, të cilët janë të shkolluar. Sondazhet tregojnë se ai është larg performancës së ish kandidatit për president të SBA-ve Mitt Romney. Por këshilltarja e Trump Karen Giorno thot se fushata është duke punuar për të fituar çdo vot, por ajo thekson se Trump bën thirrje për shumicën e heshtur. Ky term përdoret për t'ju referuar votuesve të mundshëm, të cilët janë të pakënaqur dhe nuk dalin në votime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aleatet e kancelarës së Gjermane Angela Merkel i kanë kërkuar asaj të ndryshojë qasjen ndaj refugjatëve pasi partia e saj qeverisëse CDU është mposhtur në zgjedhjet rajonale nga një parti antimigrante. Partia krahu të djathtë të AfD, formuar vetëm 3 vjet më parë, ka korrur fitore në landin e kancelarës Mecklenburg-Vorpommern. Merkel i ka mbrojtur politikat e saj, por ka thënë se duhet të rikthej besimin. Rreth 1.1 milion refugjat dhe migrant kanë hyrë në Gjermani vitin e kaluar.
Ich halte die grundlegenden Entscheidungen so wie wir sie in den vergangenen Monaten getroffen.
Besoj se vendimet që kemi marrë muajt e fundit kanë qenë korrekte, por duhet të bëjmë shumë për të fituar përsëri besimin e publikut, tha Merkel. Nga një vale shpërthimeve në Siri kanë mbetur të vrarë së paku 44 veta, shumica në zonat të kontroluara nga qeveria. Sulmet kanë ndodhur në qytetet Damask, Homs, Tartos dhe Hashake, por nuk është e qartë nëse ato kanë qenë të koordinuara. Numri më i madh i viktimave civile, përkatësisht 30, është regjistruar në Tartos. Tartosi, ku ndodhet një bazë detare ruse, është qendra e sektit Alavit, të cilit i përket edhe presidenti sirian Bashar al-Assad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se ka biseduar me homologun rus Vladimir Putin për Sirin, Ukrainën dhe sigurinë kibernetike. Dy liderët janë takuar në margjinat të samitit të G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara në Kinë. Obama tha se ka rënë dakord me Putinin që të vazhdojnë përpjekjet diplomatike për arritjen e armpushimit në Siri. Obama tha se situata aktuale në Siri, ku Moska bombardon forcat opozitare të regjimit, forcon aftësitë e grupeve ekstremiste për të rekrutuar anëtarë të rinj.
We also spent time talking about Ukraine.
Kemi kaluar por ashtu kohë duke biseduar për Ukrainën, tha Obama. Korea e Veriut ka lëshuar 3 raketa balistike në drejtim të detit të Japonisë, tha Ministria e Mbrojtjes e Koreas së Jugut. Veriu ka bërë disa lansime të ngjashme këtë vit në kundërshtim me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kjo është një kërcënim serioz për sigurinë e Japonisë dhe shkelje e qartë e sankcioneve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Është e papranueshme dhe jemi thellësisht të shqetësuar me sjelljen e Koreas së Veriut, tha Ministria e Mbrojtjes e Japonisë Tomomi Inada. Tensionet në gatishullin korean janë të larta, prej se Korea e Veriut ka kryer provë bërthamore në fillim të këtij viti. Çmimet e naftës janë në rritur me rreth 3% pasi Rusia dhe Arabia Saudite kanë arritur marrëveshje për të kërkuar mënyra për stabilizimin e tregut. Njoftimi është bërë nga ministrat e energjisë të dyja vendeve, Aleksandr Novak dhe Khalid Al-Falih. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, është rritur për 1.28 dollar përkatësisht në 48.11 dollar për fuqi. Tregu i naftës është rënuar nga mbi furnizimi. Për pasoj, çmimet kanë rënë 9.30 dollar për fuqi në fillim të vitit 2016, çfarë ka qenë niveli më i ulët në gati 13 vjet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni po ashtu në llogaritë Radio Son, në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues, për takimin ton të pasdites me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në orën 21. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.